Roedd yr aber agored nawr yn agos iawn, a gyda chymorth y ddraig fach llwyddes i'w fflopio fe lawr tuag at y môr. Pa fath o ddiwrnod yw hi gyda ti? Ydy'r môr yn crasio yn erbyn y morglawdd, neu ydy hi'n dawel a llyfyn fel darn o wydr? Wel, wrth i fi ar ddraig fach edrych allan tuag at y môr, sylweddoles i fod yr hail yn codi i'r dwyrain heibio'r ynysoedd. Oedd y môr yn edrych yn beryglus iawn. Oedd yn smasio a crasio o amgylch ac oedd y gwylanod yn cilchdra uwch mewn y tonnau wrth i'r hail godi. Oedd yna gerint cryf allan yn môr yr hafren, ac oedd y ddraig fach yn edrych fel sef e'n pryderu hefyd. Dwi ddim yn siŵr bod yn syniad da i ti fynd nawr wedys i wrtho fe. Gallai ti gael ysgubo i'r cyfeiriad anghywir ac allan i'r môr agored. Ond o'n i hefyd yn poeni bod hi bron yn fore a bydd mam ar ddihun yn fuan ac yn edrych amdana i. Bys y pobl yn cyrraedd y bai yn fuan a ni fydd y ddraig wedi'i guddio tro ma. O'n i'n gallu gweld bod y ddraig yn paratoi ei hun ar fi'n neidio i fyny'r dŵr gwyllt ond wrth iddo fe wneud, clywes i sŵn. Sŵn sniffian. A wedyn, sŵn arall, sŵn crio. Lawr ar bwys y môr, yn eistedd ar garreg mawr, roedd môr forwyn. Roedd hi'n crio, fel bod ei chalon hi'n torri. Esgusoda fi, wedes i. Ydyn ni'n gallu dy helpu di? Dyw neb yn gallu fy helpu, wedodd hi. Dwi'n môr unig. Sychodd ei dagre ar gefn ei llaw, sniffian a chwythu thrwyn ar ddarn o'i gwallt hi'r gwyrdd. Ti'n fod dynol, wedodd hi wrtha i wedyn. Sut dwi'n ti'n gallu fy ngweld i? Dwi'n anweledig i bobl feidrol. Pwy a wyr, wedes i, ond nid yma yw'r peth mwyaf oed sydd wedi digwydd i mi heno. Mae'n siŵr o fod rhywbeth i'w wneud gyda fy ffrind yma, a phwyntes at y ddraig fach. Aeth ei llyged hi yn enfawr. Ble ddes ti o hyd i fe? Yn y bai, wedes i. Dwi wedi dod â fe yma fel bod e'n gallu croesi'r ynysoedd ble mae fe'n byw. Ond mae'r dŵr yn wyllt a dwi'n poeni ni fydd yn llwyddo cyflawn i'r daith yn ddiogel. Mae'n rhy beryglus iddo fe. Gwythiodd y fŵr forwyn ei gwallt hi'r gwyrdd o'i llygaid a chropian yn agosach. Ymysynodd law allan tuag at y ddraig fach a dyma fe'n llyfu ei llaw hi'n hapus. Ceidwadwr yr ynysoedd yw e, meddai hi. Fe sy'n gwarchod yr ynysoedd, achos nid yw'r ynysoedd yn y byd yma, ond yn yr arall fyd. Mae'n rhaid fod e wedi mynd ar goll rhywsut. Ti'n deall beth mae hwn yn feddwl? Ysgytwais fy mhen. Dwi'n unig, achos rydw i hefyd yn dod yr ynysoedd, ond dwi ddim wedi medru croesi yn ôl i myd fy hun. Ond gyda'r ddraig fach, fyddai'n gallu. Rydym ni'n dau yn gallu mynd gyda'n gilydd. Mynd adre. Wyt ti'n meddwl y fedrwyd i nofio'r holl ffordd wedes i, gan edrych ar y môr yn byrlymu? Nofio, wedodd y fwr forwyn, ac yn sydyn dyma hi'n plymio o'i chareg i fewn i'r dŵr gwyllt, neidiodd o'r dŵr fel dolphin yn gwneud chiciau a chilchdrau ar yr wyneb, a sylweddoles ei bod hi wrth gwrs yn mynd i fod yn iawn. Ac hefyd, roedd fy nraig fach i yn mynd i fynd adre. Plyges i lawr, a helpu'r ddraig i fflopio i ochr y môr. Cododd ei ben a chwyrnu dŵr halennog o'i drwyn i fewn i fy ngwyneb. Hwyl fawr, wedes i, gan deimlo'n drist iawn yn sydyn. A phob lwc, efallai un diwrnod, byddai'n gallu dod i'r ynysoedd i ymweld â ti. Gwychiodd a splasiau gynffon. Wi'n meddwl, wrth hwnna'n meddwl, ei fod yn cytuno. Gydag un golwg olaf o'i lygad mawr tywyll, diflannodd y ddraig fach i fewn i'r tonnau. Gweles i fy nofio tuag at y fŵr forwyn, a chymerodd hi fe ger ei gefn pigog a dyma'r ddau yn nofio gyda'i gilydd mewn llinell syth a chryf tuag at yr ynysoedd. Gwylies i nhw'n mynd mor hir ag o'n i'n gallu. Efallai, rwy ti hefyd yn gallu gweld yr ynysoedd heddi. Neu efallai, maen nhw wedi diflannu fewn i'r niwl. Dydyn nhw ddim yno trwy'r amser ti'n gweld. Nid o'r byd yma ma nhw. Maen nhw'n dod o'r byd arall. Ac o'r diwedd, o'n i ddim yn gallu gweld dim byd o gwbl, felly nes i droi a mynd tuag adre. Mae angen i fi esbonio i mam pa mae ei bag siopa hi'n llawn cennau a gwymon, ond dwi'n meddwl bydd hi'n deall. Dwi'n meddwl bydd hi'n brwd ohona i. Dwi ddim yn gwybod beth ddigwyddodd pan gyrhaeddodd y ddraig fach ar fwr forwyn yn ysoedd yr haf. Dwi ddim cweit wedi llwyddo mynd yno i'w gweld nhw eto. Ond efallai un diwrnod fe naf, efallai fydde ti'n gwneud hefyd. Ond tan bryd hynny, bydd angen i ni ddychmygu fel y mae hi yno.